Herra forseti, hér erum við komin aftur og nýbúin og hefur eitthvað breyst? Stutta svarið er auðvitað nei, nema þó kannski að sjónarmið okkar sem að vilju samþykkja þetta hafa styrst. Því 19. ágúst minnum við komu Stefán Már Stefánsson prófessor og Friðrik Árni Friðriksson hirslögfræðingur á fund utanríkismálanefndar og birtu í kjölfarans eftirfarandi yfirlýsingu með leyfi. Eins og framkom hjá okkur á fundi utanríkismálanefndar í dag teljum við mikilvægt að fyrirvara Íslands við upptöku og innleiðingu EES-gerða samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 5. maí 2017 séu settir fram með skýrum hætti. Það er að segja fyrirvarar stjórnarskrá og forræði Íslands á lagningu sæstrengs. Séu fyrirliggjandi skjöl lesin saman, það er að segja þingsályktunartillaga utanríkisráðherra og þingsályktunartillaga ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra auk lagafrumvarpa hins síðarnefnda ásamt greinargerðum og öðrum gögnum, teljum við að fyrirvonum þar sé réttilega haldið til haga. Það er ekki ofsögum sagt að álit þessara tveggja fræðimanna hafi verið helsta haldreipi Miðflokksins í málþófi þeirra í vor þegar reynt var að gera málið tortryggilegt. Raunar telja mörg okkar að þessir fyrirvara séu ónauðsynlegir en ef þeir eru til þess að róa áhyggjur stjórnarliða og auðvitað almennings í landinu þá þjónaðir ágætis tilgangi. Og það væri að æra óstöðun að fara yfir þessa umræðu frá upphafi til enda. Hún hefur fengið mikla umfjöllun í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum og vakið mikinn áhuga þjóðarinnar sem eru auðvitað þið besta mál. Það hafa hins vegar ýmis stór orð fallið sem standast ekki og málið hefur haft sundrandi áhrif hjá þjóðinni. Það sem kannski sérstakt við það mál, það er eitthvað mest hefur rætt það sem alls ekkert í þessum pökkum. Hins vegar eftirtektavert að þeir sem hafa tjáð sig, flestir af minnstakosti, bæði með og á móti, eru sammála nokkur atriði. Í fyrsta lagi að það sé grundvallar atriði að auðlindir séu þjóðareign. Í öðru lagi að það eigi að venda íslenskar orkuauðlindir. Í þriðja lagi að almenningur eigi að njóta ágóðas af auðlindunum. Í fjórða lagi að nýting auðlindina eigi að byggja sjálfbærri þróun. Og í fimmta lagi að það sé eðlilegt að fyrirtæki sem eru nú í opinberri eigu og nýta stóran hlut af okkar orkuauðlindum verði þar áfram. Mér finnst ánægjulegt að það hafi þó að minnstakosti skapast þverpólitísk sátt þetta sem mörg okkar og meðal annars við í samfylkingunni höfum haldið fram. En þetta leiðir hins vegar hugann að því að það nauðsynlegt að stíga næstu skref og tryggja þannig að sé hafið yfir allan vafa hver á auðlindirnar. Og það gerum við þetta best með því að tryggja auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Og jafnframt þurfum við líka í framhalda þessar umræðu til dæmis að tryggja framsalsákvæði sem útlista með nákvæmum hætti með hvað hætti Alþingi heimilt að taka þátt í nauðsynlegu fjölþjóðlegu samstarfi. Mér finnst raunar líka býsna merkilegt í ljósi þessa að þeir sem einna harðast hafa barist gegn þessu máli á þingi hafa líka lagst harðast gegn breytingum á stjórnarskrá. En góð umræða þetta mál er út af fyrir sér nauðsynlegt og ég ger ekki lítið úr áhyggjum almennings og það er sjálfsögt kurteisi að nálgast það með virðingu. Hins vegar verður líka að gera þá kröfu að þingmenn halli ekki réttu máli. Sumt af því sem að hér hefur verið til umræðu mun ekki hafa nein áhrif á Ísland en það erum við ekki beintengt Evrópu, evrópskum raforkumarkaði með neinu streng. Það sem snertir okkur hins vegar og er mikilvægt, lítum meðal annars að kröfum eignar aðskilnað flutningsfyrirtækja, ítalegri ákvæðum sjálfstæðir áorku eftirlits og auknar kröfur neytendavernd og upplýsingagjöf. Þetta og margt fleira nánar útlistað í meirihluta áliti utanríkismálanefndar. En herra forseti, í þessu samhengi öllu held ég að sé alveg ágætt að vitna aðeins í orð Hilmars Gunnlaugssonar lögmanns og sérfræðings í orkurétti með leyfi forseta. Það sem ekki í þriðja orkupakkan, það ekki verið að taka ákvörðunum að leggja sæstreng, ekki verið að taka ákvörðunum að framselja vald til Eysir, Það er ekki verið að taka ákvörðunum að aðrir en íslensk stjórnvöld geti tekið ákvarðanir orkumál eða heft forræði Íslendinga í orkumálum. Það er ekki verið að taka ákvörðunum að selja eða einkavæða raforkufyrirtæki. Það er ekki verið að brjóta stjórnarskrá. Það er ekki verið að innleiða ákvæði sem leiða til hærra raforkuverðs og það er ekki hægt að þvinga menn til að leggja sæstreng. Svo mörg voru þau orð og reyndar klykkti Hilmar út með því að segja að hann teldi beinlínis að vera erfiðara að skylda Ísland til að leggja sæstreng með samþykktan orkupakka en ella. Það hafa líka margir aðrir sérfræðingar komið fyrir nefndina og sagt að áhyggjur væru óþarfar af spurningum er var á stjórnarskrárbrot, ólöglegt framsal, sæstrengsskyldu og fleira. Og nægir þar að nefna Skúla Magnússon, Davíð Þór Björgvinsson, Margréti Einarsdóttur og Bjarna Má Magnússon. Raunar hafa flestir ef ekki allir sem hafa tjáð sig viðurkennt að við missum ekki yfirráð yfir auðlindunum og það verður ekki hægt að þvinga okkur til að leggja sæstreng. En samt halda mörg áfram að dylgja að það verði þrátt fyrir allt líklegasta niðurstaðan og allt fara á vonarvöl. Og það eru þetta þekkt og árangursrík aðferð að ala á ótta og tortryggni. En það gerir hann ekki neitt merkilegra fyrir vikið. Ísland beitti sig fyrir ýmsum undanþágum og aðlögunum vegna aðstæðna hér á landi á sínu tíma. Öðrum ekki. Í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar gerð grein fyrir undanþágum og aðlögunum. Það snerti meðal annars jarðgas, en einnig fékkst undanþágu frá ákvæðum aðgreiningu flutningskerfa frá öðru rekstri á raforkumarkaði. Það er einnig heimilt að sækja undanþágur frá ákvæðum sem varða aðskilna dreififyrirtækja, aðgengja flutningsdreifikerfum, markaðsopnun og gagnkvæmni ef að íslensk stjórnvöld geta sýnt fram á vandkvæði við að reka raforkukerfi. Og síðast en ekki síst og ekki síst var samið tveggjast og aðlögun vegna valdheimilda Acer í tengslu við ágreining eftirlitsaðala orkuflutning yfir landamæri. Sumir af þeim sem að telja nú eigi að sækja frekari undanþágur og neita innlögu að gerðnar af þeim sökum sátu samt sem ráðherrar á sínu tíma þegar máli var rætt og undibúið og verða bara að horfast í augu við sjálfa sig og það. Og ég er alls ekki að halda því fram og ég er samfarur að það var korki af hirðuleysi eða andvaraleysi heldur fullkomlega meðvituð afstaða á þeim tíma. Það vitna bara margar blaðagreinar málið. Þar fyrir utan að ætla sér að vísa málinu nú til sameiginlegu EES-nefndarinnar er einfaldlega óráð eins og hefur komið fram hjá mörgum fyrir nefndinni. Það mun alltaf vera litið til tímalínunar hvað við erum búin að gera á fyrri stigum þegar að kröfur Íslands verða metnar og þar er sagan okkur kannski ekkert í hag í slíku máli. Mig gruna þessna tilgangu þeirra sem leggjast nú harðast gegn innleiðingunni sé fyrst og fremst að reyna að grafa undan EES-samningnum og fjölþjóðlegri samvinnu. Ég óttast hvoru og umræðina. Vissulega er heimurinn sífellt að breytast og við þurfum alltaf að vera á varðbergi og gæta hagsmunum okkar leið og við öxlum sameiginlega ábyrgð. En í fyrsta lagi fullir ég að EES-samningurinn eitt stærsta heillaskref sem við höfum stigið. Við breyttumst í 500 milljóna markað, hann hefur búið til vöxt, störf, varið réttindi og hagsmuni, öryggi, hann vendar umhverfið okkar og fjárfestir í framtíðinni. Við höfum öðlast frelsi til þess að ferðast, búa, læra og vinna hvar sem er í Evrópu. Líf okkar hefur auðgast með þessum samningi, sjóndeldarhingurinn hefur stækkað og samfélagsgerðin að styrkjast. Þessi frjálsaför hefur líka leitt til sveigjanlegri vinnumarkaðar og tönur sína svart og hvítu að erlend launafólk sem hingað hefur komið eftir hrun á verulega þátt í okkar velgengni. Í öðru lagi stöndum við fram fyrir risastórum alþjóðlegum áskorunum vegna fátæktar, styrjalda og hamfaralínunar. Það engin vinnandi vegur að sigrast af þessu nema með miklu fjölþjóðlegu samstarfi. Þar á auki erum við stödd í miðri stafrænni tæknibyltingu sem að unir ekki hreppamörkum eða landamærum í sama mælu áður og heimurinn er einfaldlega að breytast. Við getum einfaldlega, herra forseti, ekki unað í að þetta mál sé notað í pólitísku tilgangi til að slá ryki í augun fólks og það þarf að sporna gegn málflutningi sem byggir á afbökun, staðreynda, hálfsannleik og jafnvel ósannindum.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskaði til að veita andsvar. Það háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis